Iepriekšējā gadā tieši Ziemassvētku laikā bija trīs brīvdienas, kopā tika aizturēt 53 vadītāji, kas bija sēdušies pie stūras reibumā. Noteikti var teikt, ka katru gadu šis skaits ir pietiekoši liels, līdz ar to arī plānojam no 23. decembra līdz 5. janvārim strādā pastiprināt arī attiecībā uz ceļa satiksmes uzraudzību. Galvenais masveida pārbaudes ir akcentēt uz to, lai konstatētu šos vadītājus, kas sēdušies pie stūras reibumā. Veiksim kontroli uzraugot arī, kā tiek lietotas drošības jostas un vienlaicīgi arī pārbaudīsim, kāds ir transportlīdzekļu aprīkojums atbilstoši sezonai un atbilstoši noteiktajām prasībām.